Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Freedom House уюму Кыргызстанды 4-жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Бишкек өлкөдө сөз эркиндигин коргой турганын айтып келатат.
Эң ириде 11 журналисттин камакка алынышы өтө жагымсыз окуя болуп жатат.
Бир жактуу баа бере берген, изилдөөсүнө ишене берген туура деп ойлобойм да.
Ал арада эл аралык дагы бир башка уюмдун сурамжылоосунда Кыргызстандагы эң олуттуу көйгөй деп жумушсуздук жана кымбатчылык аталды. Ошол эле учурда өлкөнүн азыркы багытын жактагандар көп болду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Газадагы соңку чабуул боюнча иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Бишкекте мыйзамдуулугу талаш жараткан имаратка байланыштуу мэрия менен жашоочулардын ортосунда тиреш болууда.
Канча жылдап жебей ичпей топтоп үйдү алганбыз, анан бүгүн келип эле көчөгө чыгарып койгон, бул туура эмес.
Суучул Денис Петрашов Филиппиндеги Азия чемпионатында катарынан 2 алтын медаль утуп жеке рекордун жаңылады. Бул темадагы макала баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Саламатсызбы? Бүгүн 1 март, Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдынабиулунан.
Рахмат. Саламатсызбы? Газада бир учурда 100 ашуун адамдын өмүрүн кыйган чабуул боюнча көз каранды эмес иликтөө жүргүзүү зарыл экенин Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш билдирди. Бул тууралуу ал 29 февралда Сант Винсент жана Гренадин өлкөсүндө Латын Америкасы жана Кариб бассейни аймагындагы өлкөлөрдүн кезектеги саммитинде сүйлөп жатып айтты. Бул окуянын эс кылганын белгилеп, Газадагы азыркы согуш башталгандан бери 30 000 жай тургун каза болгонун тактады. 100 ашуун палестиналык жай тургундун өлүмү боюнча маселени АКШ президенти Джо Байден да көтөрдү. Ал 29 февралда Египеттин жана Катардын жетекчилиги менен жолугушууда бул окуя барымтадагыларды бошотуу жана атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү аягына чыгаруу зарылчылыгын көрсөткөнүн айтты. Газа секторунун Газа шаарында 29 февралда гуманитардык жардамга кезекте турган адамдар Израилдин чабуулунан набыт кеткенин бир катар маалымат агенттиктери жазышкан. Бүгүн 1 мартта Москвада оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйды акыркы сапарга узатуу иш чаралары өтүп жатат. Москва убактысы боюнча саат 2:00 Мариньо районундагы чиркөөдө сыйнаты башталды. Сөөгү саат 4:00 шаардын түштүк чыгышындагы Борисовская көрүстөнүнө коюлганы жатат. Чиркөөнүн ичине саясатчынын саналуу гана жакындары киргизилди. Сыртында аны менен коштошууга чогулгандар топтолуп турат. Көрүстөнгө чейинки жолдордо темир тосмолор коюлганын, Москва суусунун 2 жээгинде тең полиция иштеп, кишилердин документин жеке буюмдарын текшерип жатканын телеграмда каналдар кабарлоодо. Маркум менен коштошуу иш чарасы өтүп жаткан храмдын жанында ондогон атайын жеңил автомашина жана автобустар турганы айтылды. Навальныйдын каза тапканы 16 февралда белгилүү болгон. 47 жаштагы саясатчы камакта 2021 жылдын январь айынан бери отурган. Бүгүн Кашкар шаарында Кыргызстандын министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жана Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун партиялык комитетинин катчысы Ми Синжуй болуп үч тараптуу жолугушуу өткөрүштү. Анда Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун биргелешкен каржылоо долбоору жана техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыгып бекитилгенин билдирди. Ал темир жол долбоору өлкөнүн соода экономикалык байланышын жакшырта турганын кошумчалады. Ошондой эле ал Кыргыз Кытай чек арасынан авто жол аркылуу жүктөрдү өткөрүүнүн көлөмүн көбөйтүү баардык тарап үчүн маанилүү экенин айтты. Жапаров 29 февралдан бери иш сапары менен Шинжаңда жүрөт. Кашкарда Кыргызстандын, Кытайдын жана Өзбекстандын өкүлдөрү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбоорун талкуулана тургандыгы буга чейин кабарланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Жогорку Кеңештин депутаттарынын арасында гендердик теңдикти камсыз кылуу үчүн дагы иш аракеттер көрүлүшү керектигин белгиледи. Бул тууралуу ал 1 мартта доорду өзгөрткөн аял лидерлиги аттуу диалогдо билдирди. 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоонун алдында жеңген ар бир партиянын 30% кем эмес мандаты аялдарга берилиши керек деген талап киргенин эске салды. Бирок ошондогу шайлоодо 90 депутаттын 18 аялдар болгонун тактады.
Бирок 2024 жылы аял депутаттардын саны Жогорку Кеңеште 20. Азыр баардык ошол соттук териштирүүлөр аяктап, биз быйыл ошол квотанын толук кандуу ишке киргизилишин камсыздай алдык деп айта алам. Азыр ошол 20 аял болду, бир аял бир мандат округтардан келди.
Шалдабекова аял депутаттардын санын көбөйгөнү жергиликтүү кеңештердин деңгээлинде да байкалып жатканын, аял депутаттардын клубу дагы сыяктуу жамааттык аракеттери бар экенин кошумчалады. Мындан тышкары шаардык кеңештердин алкагында партия тизмесине кирген аялдардын арыз жазып мандаттан баш тарткан учурлары дагы катталып турганын, мамлекет гендердик талаптардын сакталышына кызыктар экенин белгиледи. Административдик аймактык реформа жүргүзүү учурунда Бишкек шаарынын мэрине шаардын 2024 жылдагы бюджетин өз алдынча бекитүү укугун берүү сунушталды. Бул тууралуу шаардык кеңештин коомдук талкууга коюлган токтомунда жазылган. Документте Бишкек шаарынын бийлиги элге көрсөткөн коммуналдык кызматтарга жана товарларга, коомдук транспортко тарифтерди мэр өзү эле аныктаганга мүмкүнчүлүк берүү каралган. Андан тышкары муниципалдык кызмат көрсөтүлө турган аймактардын чек араларын аныктоо укугу дагы берилет. Министрлер кабинети Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлерине ушундай эле укуктарды берген мыйзам долбоорун сунуштаган. Анда Бишкек жана Ош шаарларынын мэрине шаардын бюджетин шаардык кеңештин депутаттарынын талкуусу жок, өзү бекитүү, мамлекеттик органдардын шаардагы башкармалыктардын жетекчилерин дайындоо жана кызматтан алуу, тарифтерди өз алдынча бекитүү укуктары берүү сунушталган эле. Жогорку кеңеш 21 февралдагы жыйында документти сынга алып четке каккан болчу.
Рахмат, Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Freedom House эл аралык уюмунун жаңы баяндамасында Кыргызстан 4-жыл катары менен эркин эмес мамлекет аталды. Баяндама ушул тапта өлкөдө 11 журналист камалган, клубтун сайты бөгөттөлгөн, 24 КИЖ агенттигинин кеңсесине мөөр басылган учурга туш келди. Мындан сырткары өлкөдө бир нече оппозициячыл саясатчылар камакка алынып, сот жараяны жүрүп жатат. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Freedom House эл аралык уюмунун 29 февралда жарыяланган баяндамасында дүйнөнүн көпчүлүк аймактарында эркиндиктин абалы начарлап бараткану белгиленген. Баяндамада белгиленгендей, дүйнөдө эркиндик деңгээли 18-жыл катары менен төмөндөп баратканы байкалууда. Дүйнө калкынын 1/5 бөлүгү жашаган 52 өлкөдө саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер чектелүүдө. Ал эми 21 өлкөдө эркиндиктин абалынын жакшыруу тенденциясы бар. Ал эми Кыргызстандын жалпы балынын төмөндөсү 12 деген көрсөткүчкө жетип, 4-жыл катары менен эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарына кошулду. Былтыр аталган уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун жазган. Абал начарлаган өлкөлөрдүн арасында Тажикстан, Орусия, Ооганстан, Түркия, Азербайжан да бар. Freedom House уюмунун бул баяндамасы Кыргызстанда 11 журналист камалып, социалдык тармактарга пикирин эркин билдирген блогер, активисттер суракка чакырылып, айрым эркин медианын ишине чектөө киргизилип жаткан учурга туш келди. Жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө жаңы мыйзам долбоору тууралуу дагы учурда талаш талкуу жаралып жаткан учур. Мындан сырткары бийликке сын айткан ондогон саясатчылар камакка алынды. Медиа эксперт Гүлзада Медералиева сөз эркиндиги жаатында өлкөдөгү абал жыл сайын начарлап баратканын айтып, эркин ой жүгүрткөн адамдарды камоо менен элди коркутуу мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Тилекке каршы ушинтип эле биз улам төмөндөгөндөн төмөндөп эле баратабыз. Эң ириде 11 журналисттин камакка алынышы өтө жагымсыз окуя болуп жатат. Мындан тышкары Олжубай Шакир деги эле ушу эркинирээк ой жүгүрткөн адамдын баардыгын эле камай берсе бул эмнеге барат? Бул жакшы көрүнүш эмес. Мынтип отурсак, Түркмөнстанга баратабыз. Кыргыз эзелтеден эркиндикти сүйгөн калк. Бул ушинтип эле кете берет деп балким бийлик өкүлдөрү ойлоп жаткандыр, бирок андай болбойт. Бир күн эле тарс этип жарылып калышы мүмкүн. Андай болбой эле койсун, бирок ошого өздөрү алып барып жаткандай болуп жатат да.
Кыргыз Туусу басылмасынын редактору Мырзакаттын Алиев өлкөдөгү сөз эркиндиги жана Freedom House уюмунун баяндамасы тууралуу комментарий берип, журналисттердин арасында кээде аша чапкан учурлар бар деген пикирин айтты.
Абсолюттуу эркиндик АКШнын өзүндө деле жок болсо керек. Белгилүү бир нерселерге мыйзам менен чектөө коюлган учурлар бар да. Мунун деле мындай бир жактуу баа бере берген, изилдөөсүнө ишене берген туура деп ойлобойм да. Акыркы инстанцияда чындык деп кабыл алганга болбойт да. Мисалы мамлекеттин коопсуздугу, адамдын жеке турмушу, диний темалар чектен чыкпай турган. Бизде баары эле чектен ашып кетпедиби?
Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров парламенттин жыйынында министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору тууралуу пикирин билдирип, документти иштеп чыгууда. ал элдин кирешесине, экономикага кандай таасир берерин эске алууга чакырган. Ошондой эле сөз эркиндиги коррупцияга каршы негизги курал экенин айткан. Юрист Таттыбек Эргешбаева Кыргызстандын эркин эмес өлкөлөрдүн катарынан чыкпай жатышы эл аралык аренадагы абройуна дагы таасирин тийгизет деп эсептейт.
Кредиттик жана гранттык колдоолорго чоң таасирин берет. Авторитардык өлкөлөрдө көбүнчө грант колдоолору азаят. Кыргызстан мисалы тышкы карызында азыр көбүнчө Кытайга көз карандуу. Гранттык көбүнчө эмнелерди? Азиатский банк развития, Всемирный банк, Европейский банк развития, Федеративная резервная служба көбүнчө ошондой институттардан биз алабыз да, ошолор бизге карата колдоосун азайтып коюшу мүмкүн.
Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюмунун быйылкы отчетунда жалпысынан 195 өлкө камтылган. Дүйнө калкынын дээрлик 38% эркин эмес, ал эми 42% жарым жартылай эркин, 20% гана эркин деп бааланган өлкөлөрдө жашап жатканын, шайлоолордогу бурмалоо, согуштар адамдардын пикирин ачык билдирүү укугунун чектелиши негизги көйгөй болуп жатканы белгиленген. Кыргызстан 2009 жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Андан бери бул тизмеден чыга албай келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык республикалык институттун буйрутмасы менен CR изилдөө консалтинг компаниясы жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы жарыяланды. Анда Кыргызстандагы учурдагы эң олуттуу көйгөйлөрдүн бир катары кымбатчылык жана жумушсуздук айтылган. Ошол эле кезде Кыргызстандан азыркы курсу туура деген пикирлер басымдуулук кылып, каржылык абалы оңолду деген адамдардын көбөйгөнү көрсөтүлгөн. Сурамжылоодо саясатчылардын рейтинги да жарыяланды. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кыргызстандыктарды көбүрөөк түйшөлткөн социалдык экономикалык маселелерге кайрылат.
Эл аралык республикалык институттун буйрутмасы менен жүргүзүлгөн сурамжылоо 2000-кабрынан ушул жылдын 19 январына чейин жасалган. Изилдөө социалдык экономикалык абал, саясат, шайлоо, демократия, коррупция, маалымат, адам укуктары жана демография өңдүү багыттарды камтыйт. Изилдөөгө таянсак, 2020 жылдан бери жалпысынан мамлекет туура багытта өнүгүп баратканына ишенген калктын саны улам өсүп баратканы көрүнөт. Мындай пикирдегилер 2022 жылы рекорддук 85% чейин жеткен болчу. Бирок кийин 76% чейин төмөндөп барып, соңку сурамжылоодо кайра 82% көтөрүлгөн. Ал эми туура эмес багытта дегендер акыркы 2 жолку сурамжылоодо тең 14% түзгөн. Ошол эле маалда жарандардын жашоо турмушун чагылдырган бир катар конкреттүү көрсөткүчтөр да бар. Респонденттердин 68% үй бүлөсүнүн учурдагы экономикалык абалы экен. Бул 2023 жылдын май айындагы сурамжылоого караганда 1% жогору көрсөткүч. Абдан жакшы дегендер да 1%, начар дегендердин саны 1% азайган. Акыркы 12 айда үй бүлөңүздүн финансылык абалы кандай өзгөрдү деген суроого абдан жакшы деп жооп бергендер былтыркы көрсөткүчкө караганда 3% өссө, кайсы бир деңгээлде жакшы дегендер 4% азайган. Ал эми ошол эле бойдон калды жана кайсы бир деңгээлде начарлады дегендерге 1% кошулган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык тармактардагы баракчасында изилдөөдөгү көрсөткүчтөрдү өкмөттүн экономикалык саясатынын жетишкендиктери катары сыпаттап жазды. Сурамжылангандардын 27% мамлекет үчүн эң олуттуу көйгөй деп жашоо деңгээлинин абалын жана баалардын кымбаттыгын көрсөткөн. Бишкек шаарынын тургуну Нургазы Мусаев Кыргызстанда кымбатчылык калың калкты кыйынчылыкка кептеп, жакырлардын айласын курутуп баратканын айтып турат.
Негизги мүлк болгон үй салуу, чоң бир ишканаларды ачуу, бизнес ачуу деген биякта турсун, жөн эле азыр жан багуу, мындай сапаттуу тамактануунун өзү кыйын болуп калды да. Ошон үчүн азыр миграция күчөп, мурун Россияга болчу, негизинен азыр Европага дагы күчөп, мен айрыкча мына кафелердин, чайканалардын тамагы кымбаттаганына аябай таң калып атам да. Эки эсе кымбаттап кетти да. Мисалы жөнөкөй Бишкек шаарында жөн эле бир мындай немеге кирсең 500 сомсуз бир адам тойбой калды. Жалпы эл мындай жакырлангандан жакырланды кетет да.
Социалдык маселелер боюнча Серепчи Жамила Тогузбаева мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси өскөнү калктын кирешесине бир топ огожо болуп калганын айтат. Бирок жеке компанияларда иштегендер кирешенин тартыштыгы менен кымбатчылыкты жоон териси менен жакшы эле сезип жатышат дейт.
Госстатистика, она же ведет данные по отчетности, которые...
Мамлекеттик статистика компаниялардын, жеке ишкерлердин берген отчетторуна карап жазылат да, ошондуктан ал болгону маалыматтарды жалпылап чыгарат. Айлык акы албетте жогорулады, бирок мамлекеттик кызматкерлердики гана олуттуу түрдө жогорулады. Алардын маянасы азыр 40 000 70 000 сомго чейин. Башка жагынан алганда жеке компаниялардыкы мурдагыдай эле төмөн деңгээлде калып калды да. Мамлекеттик кызматкерлер бир кыйла көп болгондуктан статистиканы эсептегенде маянанын өскөнүн көрсөтөрү турган иш. Мен, маселен, жеке компанияда иштейм. Биздин маянабыз 7 жыл ичинде 5000 сомго эле көтөрүлдү. Карап көрсөңөр, мамлекеттик кызматкерлерге 2 эсе көтөрдү. Мурда 30000 сом алгандар 60-70 миң сом алып калышты. А бизде болсо маяна 30000 сом болчу. Азыр 33-35 миң сом болуп калды. Жеке тармакта көп деле өзгөргөн жок. Мамлекеттик тармак болсо 2-3 эсе көбөйгөндүктөн жакшы эле сезип калды.
Сектор, конечно, не почувствовал ничего. Государство однозначно почувствовало, потому что в 3 раза стали получать больше.
2023 жылдын май айындагы сурамжылоого салыштырганда бул жолу эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту атагандар 10% көбөйгөн. Жумушсуздук шаардыктарга караганда айыл жергесинде көбүрөөк кур чегени көрүнөт. Ал эми шаар калкы үчүн каражаттын жетишсиздиги, баалардын кымбаттыгы, социалдык төлөмдөрдүн аздыгы жана турак жай маселеси алдыңкы планда турат. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Эл аралык темага өтөбүз. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Газадагы соңку чабуул боюнча иликтөө жүргүзүүгө чакырды. 29-февралда Газа секторунун Газа шаарында 29-февралда гуманитардык жардамга кезекте турган адамдар Израилдин чабуулунан набыт кеткенин бир катар маалымат агенттиктери жазган. Газанын саламаттык сактоо министрлиги тыгындын кесепетинен 112 адам каза болуп, 280 жарадар болгонун кабарлаган. Кененирээк Айгерим Акылбековадан угабыз.
Дрон аркылуу тартылган кадрларда Газада гум жардам ташыган унаалардын айланасында чогулган жүздөгөн адамды көрүүгө болот. Израиль өкмөтү 29-февралда Газада гум жардам ташыган унаалар жайкын тургундарды тебелеп каза болгондор болгонун билдирген. АКШ жана Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган Хамас тобу көзөмөлдөгөн Газа секторун саламат сактоо министрлиги окуяда 112 адам каза болгонун кабарлады. Палестинанын Бириккен улуттар уюмундагы өкүлү Рияд Мансур 700 ашуун адам жаракат алганын айтууда.
Бизге жеткен маалыматтарга караганда ондогон адамдын башынан ок табылды. Башылмандык маалында элди ооздуктоо үчүн асманга ок атылганда эмес, бул атайылап бутага алуу жана өлтүрүү болгон. Өлгөндөрдүн саны 112 жетти. Ал эми жараат алган 750 адам. Алардын саны мындан да көп болушу мүмкүн. Бул чектен чыккан кыргын. Коопсуздук кеңешинин эч аракетсиз отурганы Палестинанын бейкүнөө элинин курман болушуна алып келүүдө. And possibly the number
would be increasing. Газа тиргесиндеги Камал Адван жана Ал Ауда ооруканаларында түрдүү жараат менен ондогон адамдар түшкөнү кабарланды. Израиль армиясынын басма сөз катчысы контр-адмирал Даниэль Хагари буларды айтууда.
No IDF strike was conducted towards the aid convoy.
Египеттен келген бул гуманитардык жардам Израилдин Керем Шалом гуманитардык өткөлүндө коопсуздук текшерүүсүнөн өтүп, андан соң бөлүштүрүлүү үчүн Газага кирди. Бул жашоого өтө зарыл гуманитардык жүк Газанын муктаж тургундарына жеткенде, миңдеген Газанын тургуну жүк ташыган автоунааларды тегеректеп, айрымдары зордук зомбулук менен башкаларды түртүп, атүгүл тебелеп өлтүрүп, гуманитардык жүктү талап тоноого киришти. Тилекке каршы бул кайгылуу окуяда ондогон газалык өлтүрүлүп жана жараат алды.
Ушул эле 29-февралда Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш Газа тиркесинде гуманитардык жардам издеп келген адамдардын өлтүрүлүшү эффективдүү көз карандысыз иликтөөнү талап кылган кырдаал экенин айтты. Ал бул пикирин аймактык саммиттин алдында Сент-Винсент жана Гренадин аралдарында билдирген. Буунун баш катчысы ушул эле кезде Газадагы азыркы согуш башталгандан бери 30000 жай тургун каза болгонун кошумчалаган. Франциянын Бириккен улуттар уюмундагы элчиси Никола де Ривьер буларды айтат.
We have always condemned the attacks against civilians populations.
Биз ар дайым карапайым элге каршы кол салууларды айыптап келгенбиз. Кризистин баштан бери Франция бардык тараптарды эл аралык укукту жана өзгөчө эл аралык гуманитардык укукту сыйлоого чакырып келет. Женева конвенциялары муну абдан ачык көрсөтөт. Жарандык инфратүзүмдөр жана гуманитардык жардам кызматкерлери эч качан бутага алынбашы жана алар корголушу керек. Газа тилкесиндеги гуманитардык абал жана карапайым калктын абалы күн сайын начарлоодо.
Жүздөн ашуун палестиналык жай тургундун өлүмү боюнча маселени АКШ президенти Жо Байден да көтөрдү. 29-февралда Египеттин жана Катардын жетекчилиги менен жолугушууда Байден бул окуя барымтадагыларды бошотуу жана атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү аягына чыгаруу зарылчылыгын көрсөткөнүн айтты. Газа секторунун Газа шаарында бир күн мурун гуманитардык жардамга кезекте турган адамдар Израилдин чабуулунан набыт кеткенин бир катар маалымат агенттиктери жазышкан эле. Газа секторундагы аскердик операциясын Израиль былтыр 7 октябрда Хамас тобу кол салып 1200 кишини, анын ичинде аялдарды, улгайган адамдарды жана балдарды өлтүрүп, 250 адамды Газага барымтага алып кеткенде баштаган. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламат сактоо мекемеси ошондон бери секторда 30 миңге чукул палестиналык жай тургун арасында аялдар жана балдар набат кеткенин билдирүүдө. Көптөгөн өлкөлөр Израилде жай тургундар курман болуп жаткан ашкере зомбулук айыптоодо. Израилдик аскерлер бутага Хамастын согушкерлери гана алынып келатканын, алар жай тургундарды түрүү калкан катары колдонуп жатышканын айтууда. Тынчтык сүйлөшүүлөрү АКШнын, Египетти жана Катардын ортомчулугу менен жүрүп жатат. Мунаса табылса, атышы токтоп, Хамас барымтадагы израилдиктерди, Израиль камакта кармап турган палестиналыктарды бошотууга милдеттүү болушары айтылып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темага кайтабыз. Бишкек мэриясы Сүйөркулов көчөсүндөгү көп кабаттуу имарат коммерциялык максатта соода борбору катары курулган деп тургундардын чыгып кетишин талап кылууда. Учурда 60 ашык үй бүлө батир сатып алып жашап жатат ал жерде. Алар көптөн бери үйдүн дубалына соос деген жазууну илип алып, турак жайда мыйзамсыз жашап жатат деген шаар бийлигинин дооматтарына нааразылык билдиришүүдө. Февралдын ортосунда бул жерге шаар мэри барып, 1 мартка чейин чыгып кетүүнү аларга тапшырган. Кундуз Кызылжарова толугураак айтып берет.
Бишкектен Абдыз Сүйөркулов көчөсүнүн 16-1 дарегиндеги көп кабаттуу имараттын электр жарыгы өчүрүлүп, суу берүү 1 март күнү токтотулду. Бишкек шаарынын вице-мэри Азамат Кадыров:
мына комиссия түзүлгөн, бүт баарын маалыматтар алынган, арасында мүлктөрү да барлар, арасында көлдө коттеждери бар, жарандары бар. Светси өчүрүлдү. Бул коопсуз эл жарандардын коопсуздугун сакташ үчүн иш кызматкерлер көзөмөлгө алат. Эгерде мүлкөөрдү алып кетебиз десеңер, тоскоолдук берилбей, мүлктөргөрдү биздин кызматкерлер жардам берет чараңа. Жаранын баары чыгып бүткөндөн кийин бияк официация этилип жабылат.
Ортосай базарына чукул турган бул 9 кабаттуу имараттын тегерек четин милиция курчап, элдин ага кирип чыгуусун чектеди. Шаар тургуну Талантбек Орозалиев:
өз үйүмө эми балдарым, мен балам мед академияда окуйт, мына ошол жерге үйгө жакын болсун деп булар эми киргизбей атат. Булар адамгерчилиги жакпайт, үйдөгү балам тетрадтан алышым керек да.
Көзү азиз, биринчи топтогу майыптыгы бар Айжан Турусбек кызы бул имараттын 3-кабатынан 4 жыл мурун 60 чарчы метрден ашык жер сатып алган. Ал документте батыр деп жазылбаганы менен апартамент деген ат менен сатылганын айтат. Бирок кийин иш кагаздарында маселе бар экенин билип, ал жерде ремонт иштерин жүргүзө албай турат. Ал ар жума Таластан Бишкекке каттап, көйгөйдүн бир жаңсыл болуп чечилишин күтүп атканын айтат.
Көрбөгөндүктөн мен ошон үчүн дубалы жок эле мындай чоң студия деп, анткени менин кызымдын да көзү эме да, анын экөөсү ар кайсы жерде стукать иштетпей. Кийин ошо ызычуулар болуп отуруп, биз азыр ушундай мындай офиске туш келип атабыз. Ичин жасап берем, андай мындай деген эчтеке жок. Бул дубалдарды да биз өзүбүздүн акчабызга тургуздук да.
Айжанга окшош мында 60 үй бүлө бар. Алардын айрымдары миграцияда жүрүп тапкан акчасын, эски үйүн, автоунаасын, жерин сатып, болгонун бул жерге салганын айтышат. Бөйрө Кыпчакбаеванын жашы жете элек 4 баласы бар. Ал майда балдары менен жалгыз. Күйөөсү чет жакта иштеп, үй бүлөсүн багат экен.
Бизге жардам бериңиздер. Биз кайда барабыз кыштын күнү, суукта? Айлам кеткенден квартирада карап көрдүм, бирок квартиранын бир комната квартира семейный зем 50 000 сом турат экен. Кайдан табам мен 50 000 сомду? Мен бизнесмен болбосом, бүт эле карапайым эл, бүт эле квартиранттан үй бул жерде. Элди ким коргойт? Канча жылдап таптоп ушул үйгө жебей ичпей таптоп ушул үйдү алганбыз. Андан аз келген элдин баары ремонтко акча кетирип ремонт кылды, анан бүгүн келип эле көчөгө чыгарып койгон. Бул туура эмес.
Тургундар батирлерди мыйзамдуу сатып алганын айтып, эч жакка көчпөйбүз дешет. Бирок мэрия имараттын электр жарыгы 3 инстанциядагы соттун чечими менен өчүрүлүп, суу берүү токтотулганын билдирди. Шаар бийлиги талаштуу имаратты квартал строй ишканасынын директору Асыл Талипова элге мыйзамсыз саткан деп жатат.
17-жылы жай айында экспертиза чыккан, оң корутундусу 9 этаж соода борбору деп. Ошол эле бир айдан кийин бизде реестрге турат. Надзор жүргүзүлүп келген. 21-аягы 22-жылдары уже элдер кирип баштаганда биз штраф салып тийиштүү мекемелерге кат жөнөткөнбүз. Самовольный эксплуатация болуп атат. До вот эксплуатация бул жерге адам киргенге, даже бул жерге вот эксплуатациядан кийин да жашаганга болбойт, анткени бул соода борбору
деп айтты мамлекеттик курулуш агенттигинин Бишкек шаары боюнча көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Самат Силибаев. Былтыр апрелде Жогорку сот бул имараттын жашоочулары менен Асыл Талипова аттуу жаран жетектеген квартал строй компаниясынын келишимдерин мыйзамсыз деп тапкан. Ишкананын ээси Талиповага соода жайын мыйзамсыз сатуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, ал камалган. Талаштоо имарат Нуржанат ЛТД компаниясына тиешелүү экени көрсөтүлгөн. Бул ишкана Бишкек мэриясынан коммерциялык муктаждыктар үчүн деп белгиленген 12 сотук жерди 49 жылга ижарага алган. Нуржанат ЛТДнын юристи Нурбек Сабиров буга чейин курулушка чет өлкөлүк инвесторлор 3 миллион доллар салганын, жалдама компания Квартал Строй элге батыр кылып сатып жибергенин айткан. Курулуштун долбоору боюнча 9 кабаттуу имараттын 2 кабаты бизнес үчүн, жогорудагы кабаттары жумуш кеңсеси деп пландалган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрошов Филиппинде өтүп жаткан Азия чемпионатында катарынан 2 алтын медаль утуп жеке рекордун жаңылады. Муну менен ал Азиянын 4 жолку чемпиону болду. Сөздү Гүлжан Турдубаева улантат.
Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрошов Филиппиндин Нью-Кларк Сити шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында 2 алтын медаль утту. Ал брас тилинде 2 дистанцияда жеңүүчү болду. 29 февралда спортчу брас ыкмасы менен 200 метрге сүзүүдө, 27 февралда 50 метрге сүзүүдө алтын медаль утту. Муну менен ал Азиянын 4 жолку чемпиону болду. Буга чейин 2017 жылы брас ыкмасы менен 100 метрге сүзүүдө, 2019 жылы ушул эле ыкма менен 200 метрге сүзүүдө Азия чемпиону болгон спортчу Азаттыкка курган маегинде Азия чемпионатында атаандаштык курс болгонун айтты.
Стал я двукратным чемпионом Азии именно на этом чемпионате.
Бул Азия чемпионатында 2 жолку чемпион аталдым. Атаандаштар Азиянын бардык өлкөлөрүнөн келди. Атаандаштык аябай күчтүү болду.
Денис Петрошов акыркы жылдары Америкада окуп машыгып жатат. Спортчу олимпиадага даярдыгы тууралуу учкай маалымат берип, Кыргызстанда сууда сүзүү спортуна жакшы көңүл бурулбай жатканына токтолду.
Я сейчас учусь, тренируюсь в Америке.
Учурда олимпиадага окуу машыгууну Америкада өткөрүп жатам. Олимпиадага жакын үйгө Кыргызстанга кайтам. Анан машыгуумду Ысык Көлдө улантам. Андан кийин Европада мелдешке катышып машыгам. Албетте, бизде олимпиадалык стандарттагы бассейн жок. Акыркы 10 жылдан бери бассейн курабыз деп сөз берип келишет. Ошондон бери курула элек. Анын курулбай жатканынын башкы себеби бизде сууда сүзүү спорту өтө популярдуу эмес. Анан албетте мамлекеттен сууда сүзүүгө жакшы көңүл бурулбай келет.
Кыргызстанда сууда сүзүү спорту анча популярдуу эмес. Андан сырткары олимпиадалык талаптарга жооп берген бассейндер жокко эсе. Болсо да жеке менчик бассейндер. Буга карабай Кыргызстан сууда сүзүүдөн олимпиада оюндарына такай жолдома алып келет. Денистин атасы Евгений Петрошов сууда сүзүү боюнча Кыргызстандын спорт чебери 3 жолу олимпиада оюндарына катышкан. Учурда ал улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу. Ал Париж олимпиадасына Кыргызстандын сууда сүзүүдөн дагы бир жолдома алууга мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты.
На чемпионат Азии поехало 6 человек, представлял Кыргызстан.
Бул Азия чемпионатына 6 киши катышты. Балдар абдан жакшы жыйынтык көрсөттү. Денис 2 алтын байга утса, калгандары өз көрсөткүчтөрүн жакшырта алышты. Биз азыр пландап жатабыз. Дагы бир кызыбыз Париж олимпиадасына жолдома алууга мүмкүнчүлүгү бар. Буюрса, июнь айларында билинет.
Завоевать лицензию.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт департаменти жыл сайын сууда сүзүү федерациясына 5 миллион сом каражат бөлөт. Бул спортчулардын эл аралык мелдештерине катышуусуна, окуу машыгууларына жана өлкө ичиндеги мелдештерди өткөрүүгө жумшалат. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын кызматкери Айгерим Мамеева быйыл көбүрөөк каражат бөлүнгөнүн айтты.
В этом году, так как у нас олимпийский год,
быйыл олимпиадалык жыл болгондуктан ага даярдануу үчүн сууда сүзүү федерациясына каражат 7 миллион сомго көбөйтүлдү. Улуттук курамада 20 спортчу бар. Алардын баары Бишкекте эл аралык талапка жооп берген бассейндер жок болгон үчүн жеке менчик бассейндерде машыгышат. Ал эми окуу машыгуулары Ысык Көлдө 50 метрлик бассейн бар. Денис Петрошов да ошол жакта машыгат. Бирок көбүнчө чет өлкөдө машыгуу өткөрөт.
Денис Петрошов учурда 24 жашта, ал 7 жашында сууда сүзүү менен алектенип, 14 жашында эл аралык мелдештерге чыга баштаган, 16 жашында Рио-де-Жанейрода өткөн олимпиада оюндарына катышкан, андан кийин Токио олимпиадасына да катышты. Ал эми быйыл болсо олимпиада оюндарына 3-чү ирет жолдомо утуп алды. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Жер эне
подкаст
Азаттык радиосу.
Желим бөт өлкө азаябы? Көбөйө берет, күндөн күнгө көбөйө берет.
27 баклажка ошол көчөдө ушул күндө жатат. Эмне себептен жатат?
Пластик бул кооптуу калдыкка кирет.
Мамлекет азыркы күнгө чейин толук билбейт, кайсы бул желим пакетке кирет, кайсы бул желим бөтөлк, кайсы бул темирге кирет.
Ошол өндүрүүчүлөр, импортёрлор өзүнүн алып келген товарына төлөш керек. Утиль жыйым булгоочу бул төлөйт деген принципте, бул дүйнөлүк принципте
болгону жеке ишкерлерге көмөк берсе батыраак ишке ашат.
Бизде өкүнүчтүү Кыргызстанда мындай кадрлар аз да, жок да.
Мага чалып атат. Менде эле электе ушундай бир тонна баклажка бар, алып кетесиң. Эми эле электен кантип алып келем бир тонна баклажканы?
Желим эле проблема эмес, азыр бардык калдыктардын баары проблема.
Жер эне.
Желим таштандык көйгөйүнө арналган бул подкастты Назаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларындагы Жер эне каналынан угуңуз. Азаттык радиосу уктурууну улантып дагы жарым саат эфирде болмокчу. Алдыда биз жана дүйнө программасын сунуштайбыз. Анда Чехия жергесиндеги борбор азиялык таксисттер жана алардын кубанычы менен кайгысы жөнүндө айтып беребиз.
Бул жакта эң мага жакканы закон биздикине караганда жакшыраак иштейт. Мамлекетке жыл сайын адам болобу же машинага болобу ушундай акча төлөп турасың.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 1 март. Болу жаңылыктар Түмөнбай Абдынабулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Москвада оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйды акыркы сапарга узатуу иш-чаралары өтүп жатат. Москва убактысы боюнча саат 2:00 Марини районундагы чиркөөдө сыйнаты башталды. Сөөгү саат 4:00 шаардын түштүк чыгышындагы Борисовский көрүстөнүнө коюлганы жатат. Чиркөөнүн ичинде саясатчынын саналуу жакындары гана киргизилди. Сыртында аны менен коштошууга чогулгандар топтолуп турат. Көрүстөнгө чейинки жолдорго темир тосмолор коюлганын, Москва суусунун эки жээгинде тең полиция иштеп, кишилердин документин, жеке буюмдарын текшерип жатканын телеграм каналдар кабарлоодо. Маркум менен коштошуу иш-чарасы өтүп жаткан храмдын жанында ондогон атайын жеңил автомашина жана автобустар турганы да айтылды. Навальныйдын каза тапканы 16 февралда белгилүү болгон. 47 жаштагы саясатчы камакта 2021 жылдын январь айынан бери отурган. Бүгүн Кашкар шаарында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жана Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун партиялык комитетинин катчысы Ма Синжуй болуп үч тараптуу жолугушуу өткөрүштү. Анда Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун биргелешкен каржылуу долбоору жана техникалык экономикалык негиздемеси иштеп чыгып бекитилгенин белгиледи. Ал темир жол долбоору өлкөнүн соода экономикалык байланышын жакшырта турганын кошумчалады. Ортодогу өлкөлөрдүн ошондой эле ал кыргыз кытай чек арасынан авто жол аркылуу жүктөрдү өткөрүүнүн көлөмүн көбөйтүү баардык тарап үчүн маанилүү экендигин айтты. Жапаров 29 февралдан бери иш сапары менен Шинжаң Уйгур автоном районунда жүрөт. Кашкарда Кыргызстандын, Кытайдын жана Өзбекстандын өкүлдөрү темир жол долбоорун талкуулай турганы буга чейин кабарланган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Жогорку Кеңештин депутаттарынын арасында гендердик теңдикти камсыз кылуу үчүн дагы иш аракеттер көрүлүшү керектигин белгиледи. Бул тууралуу ал 1 марттагы доорду өзгөрткөн аял лидерлиги аттуу диалогдо билдирди. 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоонун алдында жеңген ар бир партиянын 30% кем эмес мандат аялдарга берилиши керек деген талап киргенин эске салды. Бирок ошондогу шайлоодо 90 депутаттын 18 аялдар болгонун айтты.
Бирок 24 жылы аял депутаттардын саны Жогорку Кеңеште 20. Азыр бардык ошол соттук териштирүүлөр аяктап, биз быйыл ошол квотанын толук кандуу ишке киргизилишин камсыздай алдык деп айта алам. Азыр ошол 20 аял болду, бир аял бир мандат округдардан келди.
Шайлабекова аял депутаттардын санынын көбөйгөнү жергиликтүү кеңештердин деңгээлинде да байкалып жатканын, аял депутаттардын клубу сыяктуу жамааттык аракеттер бар экенин кошумчалады. Мындан тышкары шаардык кеңештердин алкагында партия тизмесине кирген аялдардын арыз жазып мандаттан баш тарткан учурлар дагы катталганын, мамлекет гендердик талаптардын сакталышына кызыктарлыгын белгиледи. 2009 жылы Кыргызстан гендер теңдиги жөнүндө мыйзам кабыл алган. Анда бир жыныстагы кызматкерлердин саны жалпы жамааттын 30% кем эмес болушу керек деп жазылганы менен бул талап сакталбай жатканын сынга алгандар бар. Тажикстандын Борбор шаары дүйшөмбү бүгүн 1-марта бир нече саат электр жарыгысыз калганын, кээ бир райондордо жылуулук жана таза суу жок болгонун, мобилдик байланыш жана интернет үзгүлтүккө учураганын Азия Плюс басылмасы билдирди. Ошол эле учурда өлкөнүн башка аймактарында да электр энергиясы үзгүлтүккө учураганы, буга жарыкты атайылап маалымал менен өчүрүү себеп экени же Нурекесинде авария жаралган болушу ыктымалдыгы да маалымдалды. Дүйшөмбүнүн электр түйүнүндө авария болгонун, натыйжада шаар 11-14 чейин электр жарыгысыз калганын өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргоо комитети кабарлаганын РИА Новости агенттиги жазды. Маалыматта айтылгандай, аба ырайы сууктай түшкөндүктөн электрди керектөө көбөйүп, суу сактагычтагы суунун деңгээли төмөндөгөн шартта энергияны Нурекесинен алуучу подстанцияга күч келип, жарык убактылуу өчкөн. Административдик аймактык реформа жүргүзүү учурунда Бишкек шаарынын мэрине шаардын 2024-жылдагы бюджетин өз алдынча бекитүү укугу берүү сунушталды. Бул тууралуу шаардык кеңештин коомдук талкууга коюлган токтомунда жазылган. Ушул эле документте Бишкек шаарынын бийлиги элге көрсөткөн коммуналдык кызматтарга жана товарларга, коомдук транспортко тарифтерди мэр өзү эле аныктаганга мүмкүнчүлүк берүү каралган. Андан тышкары муниципалдык кызмат көрсөтүлө турган аймактардын чек араларын аныктоо укугу дагы берилет. Министрлер кабинети Бишкек менен Ош шаарынын мэрлерине ушундай укуктарды берген мыйзам долбоорун буга чейин сунуштаган. Ага ылайык, Бишкек жана Ош шаарынын мэрлерине шаардын бюджетин шаардык кеңештин депутаттарынын талкуусу жок, өзү бекитүү, мамлекеттик органдардын шаардагы башкармалыктардын жетекчилерин дайындоо жана кызматтан алуу тарифтерди өз алдынча бекитүү укуктарын берүү сунушталган. Эле жогорку кеңеш 21-февралдагы жыйында бул документти сынга алып четке каккан. Бир катар депутаттар жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарын азайта турган мыйзам долбоору баш мыйзамга каршы келерин эскертишкен болчу.
Рахмат Түмөнбай Абдинаби уулунан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтомун сайтыбыздан окууга чакырам. Дарига азаттык чекит орг, алем орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Эски Европада такси кызматы 17-кылымда эле пайда болгону тарыхтан белгилүү. Алгач атка чегилген араба эл ташыса, кийин бул кызматты автоунаалар аткарып калган. Чехиянын Прага шаарында азыр деле таксиге суроо талап чоң. Кызыгы, Прагада эми кызматтын бул түрүн Борбор Азиядан барган мигранттар колго алган. Айгерим Акылбекова чех жергесиндеги Борбор Азиялык таксистер менен тааныштырат.
Приложенияга киребиз, сразу муну күйгүзсөк эле уже кээде ушинтип сурап калат. Жума сайын или эки жумада бир өзүңдү сүрөткө тартып жака кетиптирсиң керек.
Бул Европадагы такси кызматынын өзгөчөлүктөрүн айтып берип жаткан кыргызстандык Баястан. Ал бир жылдан бери Чехиянын борбору Прага шаарында жүргүнчү ташыйт.
Петс деген бул ит менен жүргөндөр, мен ит салбайм. Петсти бассаң итти барлык адамдар заказ беришет.
А эмне үчүн ит салбайт?
Өзүм машинам болгондуктан кирдетким келбейт.
Европадагы такси айдоочулар үчүн жергиликтүү тилди билүү абдан маанилүү. Анткени жергиликтүү кардарлар көбүнчө чех же англис тилинде сүйлөйт.
Клиент негизи жаңы алганда жөн гана учурашабыз. Анан коштошобуз. Кээде сурап калышат, бул жака барыш керек. Кээ бир адамдар туура эмес адрес берип алышат. Башында бир аз кыйын болду, бирок аз кичине түшүнүп калдым. Жооп бергенге аракет кылып, колдор менен көрсөтүп ээсин кээде. Жайдын аягынан күздүн аягына чейин жакшы болуп жумуш. Мен ошол убактарда иштеп калдым.
Сезон эмне?
Сезон.
22 жаштагы Баястан адегенде Чехиянын заводдорунун бирине ишке келген. Бир нече айдан кийин өзү автоунаа сатып алып, таксиге ишке орношот. Айтмакчы, азыр ал айдап бараткан унаа чех заводунан чыгат.
Добрый день. Менин өзүмдүн правам болгон Кыргызстанда. Ал международный право, бул жакта англисче жазылган. Ошону беребиз. Бул жакта бекер эле чыгарып берет мында. Которуп. А берки эски правону болсо Кыргызстанга салып кетти полицияга.
А өзүрү?
Ай,
эски правом жок азыр.
Эски правом жок, муну мен жүрөм. Жилнастык доклад, ошондо аштырып туруп, анан аштырышат, мындай болот. Бул жок, таксиге кире албайсың. Жаман айдасаң или катуу айдасаң минимальный оценкаларды койсо бул түшүп кетет.
Баястан экөөбүз Праганын борбордук Вацлав аянтын бойлой Европадагы миграция тууралуу сүйлөшүп бараттык. Акыркы 3 жылдан бери ал батыштын бир нече өлкөсүндө иштөөгө жетишкен.
Адамдары жөнөкөй. Бул жакта эң мага жакканы закон, биздикине караганда
аябай жакшыраак иштейт. Например, машинага страховка, адамдын ден соолугуна страховка деген ошондой нерселер жагат да мага. Мамлекетке жыл сайын адам болобу же машинага болобу ушундай акча төлөп турасың бир канча процент. Бирок кандай бир учурда ооруп калсаң или машина менен бир сүзүп же кырсыкка кабылып калсаң ошонун баарын мамлекеттин атынан или страховой компаниялардын атынан машинаң жөндөлүп ден соолугуна да кам көрүлөт бул жакта. Ошол нерселер жакты мага. Эреже буздуң, жооп бересиң, бузбасаң жүрө бересиң, жөн эле токтото бербейт.
Сен өзүңдү бул жакта мисалы коопсуз эле сезесиңби мындай өзүңдү? Эркин эле алып жүрөсүң?
Эркин эле, ооба.
Мен мигрантмын, же болбосо мен азыр мындай болуп кетишим мүмкүн деген коркунуч жок?
Жок. Бирок по-любому мигрант болуп бул жака келгенден кийин башка мамлекетте мындай киши менен урушпаганга аракет кыласың. Баары бир мигрант болгондуктан сөзүң ылдый болот баары бир. Ошондой сезилет. Ошондуктан эч ким менен тийишпей, эч ким менен урушпай, жаман сүйлөп бирөө тийишип атса, ооба деп басып кетесиң. Ошол эле жакшы го деп ойлойм.
Маястан Бишкекте музыкалык колледжге тапшырып окуусун бүтө электе чет жакка иш издеп кеткенге аргасыз болгон. Азыр эми анын машинесине отурган прагалык жүргүнчүлөр үчүн дайыма кыргыз тилинде ырлар жаңырып турат.
Ырдап чыгам деген кыялда бар да эле?
Оо, бар. Эми убакыт көрсөтөт буюрса. Дагы жашпыз. Дагы убакыт бар дегендей.
Чет өлкөлүк айдоочулар Прагадагы жолдо жүрүү эрежелерин ал тургай унаа токтоочу жайлар тууралуу маалыматтарды жатка билиши керек. Прагада мындай айдоочуларга талап кыйла көп.
Эмес токтоткончунда.
Бул жакка акча төлөдү, төлөгөн жокпу, ошону текшеришет.
Парковкалар акча.
Ооба. Могу көк линиядагылар бул жакта жашаган элдердин парковка койчу жерлери. Бирок ушул жерге дагы айына акча төлөшү керек булар.
Мына бул жерде да жашайт.
Өзбегин өзбекский кухня. Биз постоянно ушул жактан обед кылабыз. Кечинде 10-10 жарымдарда жабылат. Ага чейин жетишип калсак ужинда ичип калышыбыз мүмкүн. Но көбүнчө үйдөн ичебиз ужинда. Көбүнчө тааныштар болуп калат бул жерде.
Казакстандын Алматы шаарынан келген Сүлеймен да такси айдайт. Сүлеймен менен Баястан Праганын чет жакасында батирде бирге турушат.
Сүлеймен менен көрүшөбүз, чогуу жашайбыз бир комнатада.
4 бала ошондо.
4 бала, 2 кыргыз, анан 2 казак.
Кыргыз казак бир тууган.
Бирге
жашайсыз.
Бирге жашайсыз.
Э, бирге жашайбыз.
Ошол
Прагада Азия ашканасынын тамактарын даярдаган ушул өңдүү бир нече чакан ашкана бар. Алардын кардарларынын көбүн Борбор Азиядан келген мигранттар түзөт.
Бүкүл такси сошокту, обед, ужин бери.
Аш, манты же шорпо. Мекендин тамагын сагынган айдоочулар ашканага тез эле чогула калышты. Тамак үстүндө бири-бири менен сүйлөшүп, жаңылыктарды айтып, кадимкидей чер жазышат.
Азыркы жүргүзүүчүлөр Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан. Со айлыкка байланыштуу ошо жакка келип жумуш иштейт, айтпесе бизде да айлык көп болсо эмне кылып бул жакка келип ишим? Ия, әріптестерім барлыгымыз жүргүзүшүбүз.
Нурсултан Абилдаев казакстандык айдоочу. Ал Европадагы миграциянын негиз көзкөчөлүгү мыйзам чегинде иштөө деп эсептейт.
99 сөздүн тобуктай түйүнү. Бирөөгө сен тийишпесең, саган келип эч ким тийишпейт. Өтө маданияттуу болсаң, барлыгы жакшы бул жакта. Акшаңды эч ким жемейт, акыңды эч ким жемейт. Өзүң менен өзүңсүң го, тирлигиңди жасап жүрө бересиң.
Бул жерде отурган Борбор Азиялык айдоочулар кайра эле мекендештери ачкан таксопарктарга иш көрүнүшөт. Демек алардын тапкан кирешеси иш берүүчүлөргө берилген төлөмдөн кийин эсептелинет.
Бир айда эгер таза эсептемесек 100 үстүндө 100 000 крон грязный. Анан таксопарктын баарын комиссиясын алып салсаң, уже өзүңө калат да сөзсүз.
Ошондон алып калган 100 000?
Жок. Одан алып калса бир 60-70 калат.
Трамвай, автобус, метро,
Кыскасы, коомдук транспорт жөнгө салынган Чехиянын борборунда такси кызматына суроо талап канчалык деген суроо жаралышы мүмкүн. Такси кызматынын негизги кардарлары бул өлкөгө келген чет өлкөлүктөр. Прагага жыл сайын 6 миллионго жакын турист келет. Туристтердин саны боюнча бул шаар Европада 7-чи орунда турат. Такси кызматы 2000-чи жылдардан кийин Прагада чоң көйгөй жаратып келген. Туристтер кызыккан шаарда такси акысы айдоочулар тарабынан башламанын өлчүнө баштаган. 2005-жылы ал кездеги Праганын мэри Павел Бем кара көз айнек тагынып, чачын боеп алып, таксиге түшүп көрүп, шаар борборунда такси сандан нормадан 6 эсе көп акча сураганына түш болгон. Ал таксис айыппул төлөп, айдоочулук күбөлүгүнүн убактылуу ажыратылган. Шаар бийлигине келген башчылардын дээрлик баары бул тармактагы мыйзамсыз иштер менен күрөшүп, жол кирени көзөмөлдөп баштышкан. 2020-жылдан кийин такси кызматын көзөмөлдөгөн мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, айдоочулардын саны кескин өскөн. Расмий маалымат боюнча ушул тапта Чехияда такси кызматында 42 000 автоунаа катталган. Праганын өзүндө эле айдоочулардын саны 20 000 жакын.
Праганын тургуну Петр Носек менен туристтер агылган шаардын борбордук бөлүгүндө жолуктук. Ал бир нече жыл китеп дүкөнүндө иштеп, Борбор Азияны Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу тааныган.
Мен кезинде Чыңгыз Айтматовдун китептерин окугам. Анан жок, мен Индияга эмес, Кыргызстанга барам деп чечтим. Анан досторубуз менен 40 күндө жүрдүк. Бишкектин Киев же Петербург сыяктуу советтик шаар эмес, өзүнүн чыгышка мүнөздүү өзгөчөлүгүн, оймо чиймелерин сактап калганын көрүп таң калгам.
Петр Носек ушул тапта Прагада такси айдоочусу. Ал соңку жылдары борбордук Азиядан келген мигранттар Чехияда көбөйгөнүн айтып, аларга болгон жергиликтүү элдин мамилесин мындайча баяндады.
Аэропортто же Праганын аймактарында негизинен украиналык жана өзбекстандык айдоочуларды жолуктургам. Алгач Өзбекстандын өзүндөгү өзбектер менен жолукканымды эстесем, алардын европалыктарга сылык мамиле кыларын, мейман достугун көрсөтөрүн билем. Алар Прагада деле ошол мүнөзүн көрсөткөнгө сылык болгонго аракет кылышат. Бирок алар чехиялыктардын ксенофобиялык мамилесине туш болушат. Себеби чехтер Франция же Германиядан айырмаланып, эч качан чет өлкөлүктөр менен жоорулушуп жашап көргөн эмес. Менимче бул жашап жаткан өлкөдөгү азчылыкты түзгөн баардык эмигранттардын тагдыры. Жергиликтүү коом ачык болбосо, салкын мамиле кылса, мигранттар да аларга жараша мамиле кылышат.
Чек такси айдоочу Петр Носекти мындай чуучулоосуна негиз бардыр. Чынында көпчүлүк борбор азиялык таксисттер Чехияда биротоло жашап калуу, жергиликтүү эл менен жоорулушуп жашап кетүү пландары жок экенин, акча таап путуна тургандан кийин кайра мекенине кайтаарын белгилешет. Прагада борбор азиядан келген мигранттар бири бири менен тыгыз байланышта, бирге тамактанып жашап, бири бирине жардам бергенге аракет кылышат. Баш калаадан анча алыс эмес жайгашкан Брандис айылы. Бул жерде борбор азиялык айдоочулар кайрылган автоунаа оңдоочу жай жайгашкан.
Машиналарын бул жерге токтотуп, күлүштөрүн бияка ачып салып кое берет. А бул жерде эч ким албайт. Эртең менен биз келебиз, бияктан ачкычтарды алабыз. И дальше жумушубузду көрөбүз, кайсы кайсы машиналар келгенин. Көбүнчө бизге телефон аркылуу жазып коюшат. Бул машинаны алып келдим, карап бере аласыңарбы деп.
Кыргызстандык Мыктыбек Аскарбеков Прагада 5 жылдан бери жашайт. Ал соңку жылдары орус тилдүүлөрдү тейлеген жайда механик болуп иштеп жатат.
Ошол адаттагыдай эле эртең менен келебиз. Бул жер болсо менин иштеген местам, бул жакта болсо менин коллегаларым иштейт. Бул өзү Украинадан, бул өзү Россиядан, москвалык. Экөө кызык, экөөнүн ортосунда мен бөлүп турам, урушуп кетпесин. Өзүм көзөмөлүмө алып турам. Ортодомун.
Машине оңдоочу жайдын кардарлары кайра эле мигранттар. Көбү чех тилин билбей же алданып калгандан коркуп мында кайрылышат экен.
Обычно таксисттер эле келет көбүнчө. Алардын 60-70% таксист, клиенттердин, калгандары болсо ар кандай жумушта иштешет. Заводдордо иштешет, фабрикаларда иштешет, карызга жазып турум Мыктыбек дейт. Айла жок, жазганга туура келет. Карыз тетиратын көрсөтпөй эле коеюн. Баары жазылат да, адам болгондон кийин.
Мыктыбектин кардарлары көп. Алды 6 айга чейин жазылып, кезегин күтүп калышат. Ушундан улам азыр ага анын бир тууган иниси көмөктөшкөнө келген экен.
Үйрөнүп, машинаңдагын үйрөнүп атат, өзүнүн кызыгы болуп үйрөнөм дейт, үйрөтүп атабыз. Ошол өз алдынча иштеп атат. Жакшы. Эми мага да жардам берет, өзүнө да жакшы, өзүнө дагы, мага дагы дегендей. Иштесең табасың, баардык эле жерде ошондой го. Иштесең акча табасың, иштебесең акча жок.
Мыктыбек Чехияда жубайы, балдары менен жашайт. Ал бул өлкөгө автоунаа тетиктерин чыгарган заводко атайын Кыргызстанга бөлүнгөн квотанын негизинде ишке келип, бул жакта калып калган. Бирок кыргызстандыктардын Чехияга узак мөөнөттүү виза алышы, тагыраагы жумушка же окууга келиши соңку жылдары абдан татаал машакаттуу маселеге айланган.
Кыргыздар Бразияга көп келе алышпайт, да келсе башка Словакияга, например, Польшага, ошолор жака виза жасап, анан бул жака келип иштеп атышат. Бияктан көп нерсе үйрөндүм, адамга болгон мамилеси, отношениясы. Машинаңдогону да көбүнчөсүн бияктан үйрөндүм.
Чехиядагы мыйзамга ылайык, машиненин чыккан жылына жараша ар жылы же 2 жылда бир автоунааны текшерүүдөн өткөрүлген. Жүргүнчү ташыган такси кызматынын унаалары да бул мыйзамга ылайык маал-маал менен текшерилип турат.
Техникалык абалы начар болгондуктан бул техосмотр өтпөй калган. Ыргыт кыла деп берди. А бул жакта как положено каралат, баары ушундай чирик-мирик болсо өтпөйт.
Борбордук Европада жайгашкан Чехияда ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2023 жылы туруктуу жашап иштеген чет өлкөлүктөрдүн саны 1 миллиондон ашкан. Алардын 72% үчүнчү өлкөлөр же Евро биримдиктен сырткаркы жактан келгендер. Чет өлкөлүктөрдүн жарымынан көбү бул өлкөгө иштөө үчүн келген. Чехиядагы борбор азиялык мигранттардын басым бөлүгү Праганын тегерек четинде отурукташкан. Алардын көбү 2020 жылдан кийин Европага иштеп акча табуу үчүн келгендер. 2023 жылкы маалыматка караганда Казакстандын 9798, Кыргызстандын 1531, Тажикстандын 250, Түркмөнстандын 72, Өзбекстандын 3448 жараны Чехияда жашайт. Бейрасмий маалыматтарда Чехияда өзгөчө өзбекстандык мигранттардын саны 300'ünde бир канча эсе көп экени айтылат. Алар Литва, Польша сыяктуу өлкөлөрдүн визасы менен келгендиктен расмий статистикага кирбей калышы мүмкүн. Элчиликтин маалыматына караганда Чехияда жашаган кыргызстандыктардын саны 4000'ге жакын.
Саада Дайминова Кыргызстандын Чехиядагы ардактуу консулу. Ал соңку жылдары Чехияда борбор азиялык мигранттар көбөйгөнү, алардын көбү такси тармагына ишке келгенин айтып берди.
Борбор азиялыктардын бул тармакка келишинин келиши 2020-2021 жылдан башталды деп ойлойм. Себеби бул тармакка келип жанагы жайланышып, адаптация болгондон кийин ошол бирин артынан бири досторун тартат, бирөөсү тууганын тартат, ошентип анан борбор азиялыктардын ушул таксиге болгон эмеси күчөдү да.
Азыр Прагада канча таксопарк иштерин так эсептеп айтуу оор. Анткени алар ачылып, кайра эле тез жабылып калып жатат. Борбор азиялык айдоочулар ачкан ири таксопарктардын саны 4-5. Таксопарк ачып, мыйзамсыз иштеген ишкерлер менен Чех өкмөтү соңку жылдары күрөшүп жатат. Шаар ичинде мыйзамсыздыкты аныктаган рейдтер көп жүрө баштады.
На каких-то точках их проверяют часто и часто ловят.
Кыргызстандык Дилшот Курбанов борбор азиялыктар иштеген таксопаркта айдоочуларды жумушка кабыл алып, аларды тейлеп тескеген кызматта.
Биздин айдоочулар эмгекчилдиги менен айырмаланып турат. Алардын баары тапканын үйүнө жөнөтүшөт. Алардын негизги максаты тынбай иштеп акча табуу.
Дилшот иштеген таксопаркта ушул тапта 80'ге жакын айдоочу бар. Таксопарк айдоочулар менен 2 келишим аркылуу иштейт. Бир айдоочулар өз унаасы менен элди тейлеген партнёрдук келишим болсо, экинчиси таксопарк өзү унааларды ижарага берген келишим.
Как вам машина?
Дилшот менен бирге Праганын чет жакасына жайгашкан автоунаа салонуна келдик. Бүгүн бул жерден таксопарк айдоочуларга жаңы автоунааларды караштырып жатат.
Сегодня только 3 машины заберем.
Бүгүн 3 машинени алып кете турган болдук. Салон бизге 5'ten бөлүп жиберерин айтты. Толугу менен 30 унаа азыр бул жакта жок экен. Биз менен кошо бүгүн айдоочулар да келген. Мына эки Өзбекстандан, бири Украиналык. Мына бул жакта автоунаасын күтүп турушат.
Өзбекстандык айдоочу Равшан Караев айдай турган жаңы унаасын бүгүн эле көрдү.
Бүгүн биринчи
мартабасыз. Биринчи мартабасыз.
Кандай экен машинаңыз?
Зор.
Равшан Карай Бухарада, ал Чехияда эмгек картасы менен иштеп жатат.
6 айлык болуп келдим берден.
6 айлык виза менен келип, бул жактан карта алдым 2 жылга. Ноябрдан кийин анын мөөнөтүн узартуу керек.
Мен продление кылыш керек.
Жактыбы продление?
Жок,
азыр эми жагып калды. Башында келгенде жакпай жаткан.
Эми бул унаалар такси кызматын көрсөтүү үчүн атайын каттоодон өтсү зарыл. Ал иш бир нече күнгө созулат. Равшан Караев Прагада бир жылдан бери иштеп жатат. Ал машинени таксопарктан ижарага алып айдайт.
Кимдир машина алады, кимдир үй салады, кимдир
тапкан акысына кимдир бирөө машина алат, бири үй салат, той кылат. Мен азыр үй салайын деп атам.
Үй кылабыз.
Үй салатасыз.
Эс
албай иштейсиз, саякаттабайсыз, акчанын баарын чогултуп пулду жибересиз үйгө.
Айтат эки.
Сөз бар эмеспи? Казак байыса аял алат, өзбек байыса үй салат.
Үй курат дейт.
Мен үй салып жатам. Аял алган жокмун.
Равшан жердештеринин көбү таксидештерин айтат. Өзбек айдоочулар ачкан таксопарктарда аз эмес. Алардын айрымдарын санап өттү.
Таксиде иштегендер эле 500 ашык.
Өзбектер ачкан таксопарктарда бар дейт,
а? Бизде Бухара Сити бар берген.
Бухара Сити деген бар. Дагы көп. Алар машинени ижарага берет.
Флот да. Машина, машина арендага берасыз и оласыз шундай. Кандайдыр келип калган, эмне кийин дүрүк-дүрүгө
качандыр бир өзбек мигрант келип калган, анан башкаларды чакыра баштаган. Өзбекстанда бул жаңылык болуп, башкалар келе башташты.
И келипти да калган эле, таанышы мисалан.
Таксиде иштеген мигранттардын көбүнүн жакындары үй бүлөсү мекенинде. Алар үчүн жакындарын бул жакка алып келип документтерин даярдоо дээрлик мүмкүн эмес. Равшандын 3 баласы жубайы Бухарада калган.
Кыйын эмес, эми ал иштеш керек да. Бүттө адам
кыйын деле деп айтпайм, бирок тынбай иштеш керек. Бир адам иштесе бага албайт да үй бүлөнү. Батир ижарага алыш керек. Үй бүлөң менен өзүнчө батирге чыгууга туура келет.
Квартира дегенде өзүңүзгө бөлүш керек. Эми бүттө жер алайыз деген эмеспи? Эмне жыяным бар?
Жыяным экебиз чогуу жашайбыз. Дагы 2 адам бар. 4 киши жашап жатабыз азырынча.
Шундай жашап отурабыз азырынча.
Квартира кымбат экен өзү Прагада?
$1000.
Бул жакта бир бөлмөлүү батирге ижара акы $1000.
Полторашка дейт да.
Равшан Караев күнү түн уктабай айына 2000-3000 доллар акча табарын айтат. Бирок ал ошол эле кезде Европадагы чыгымдар да көп экенин белгилейт.
Иштеш керек да.
Иштеш керек. Чыгым көп.
Расход көп.
$2000 чыгымым бар. Көп уктасаңыз аз акча табасыз.
Көп укласаңыз кампул топасыз.
Канча саат уктайсыз? Эң көп уктадым дегенде.
6 саат, 7
саат. 6-7 саат. Көп уктасаңыз акча жок.
Мен көп уклап болмайт.
Айдоочулар кечкисин көбүрөөк буйрутмалганга аракет кылышат. Ал кезде тиркемеде жол кире акысы кымбатыраак болот. Равшан ошондон улам шашып буйрутма алууга жөнөп кетти. Жекшембинин кечи Прагада өзбек мигранттары чогулган имаратка келдик. Мында китепкана, намаз окуган жай, ал тургай чач тарач да бар.
Так, раздельные письменка наши. Биздеги харфлардан фарклы харфлар.
Бүгүн бул жерде чек тилин үйрөтүү курстары өтөт.
Сизме, биздер.
Иштен бошогон мигранттар чек тилин үйрөнүү үчүн аптасына бир жолу келип турушат. Тил үйрөнгүсү келгендердин көбү такси айдоочулары.
Таксиде иштегенде чек тили керек беле?
Аа, керек да. Основной клиенттер таксиде. Чехла болот.
Атын атап жүзүн көрсөткүсү келбеген бул мигрант жигиттин Прагада таксиде иштегенине 5 жыл болгон. Ал Чехиянын мыйзамдарына ылайык, бул жакта туруктуу жашоо үчүн тил сынагына камданып жатат.
5 жыл экзамен тапшырыш үчүн тил үйрөнүп атам. Иште да кардарлар чектер, чекче сүйлөшөт.
5 жыл болду.
Ооба.
5 жылдан бери үйрөнө элекс бар.
Энди үйрөнөбүз.
10 е ве чие.
Өзбекстандык Хайдулла Ахматжановдун Чехияда жашаганына 14 жыл болгон. Ал курулуш тармагында иштейт. Бошогон маалда мекендештерине жардам берип, чех тилинен сабак берет.
Өзбектер үчүн бул бөтөн тил, славяндардын тили да. Мен өзүм орус тилдүү мектепте окуганым үчүн мага өздөштүрүүгө жеңил болду.
Кимдер келет сизге ал үйрөнгөнгө көбүнчө?
койдап койда жок, кохлаган келип, агар эмес болсо.
Бири ишине, дагы бири бул жакта туруктуу жашоо үчүн чек тилинен сынак тапшыргысы келет. Мен аларга жардам бергим келди.
Бекорчу вакты жолдо.
Парагада дагы бир жекшемби аяктады. Алдыда жаңы жумуш аптасы башталат. Борбор Азиялык айдоочуларды жаңы кардарлар, жаңы маршруттар күтөт. Алар мекенинен 10 чакырым алыста ушинтип тынбаган эмгек, мээнет менен күрдөөлдү иштешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык Прав.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 1-марттагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит.орг сайтында.